aktuelt i byen.
Mandag den 2. december afholder Roskilde Bibliotek et arrangement i rækken af tænkepauser, som i december måned handler om kærlighed. Og velkommen til dig, Anne-Marie Perhus.
Tak skal du have.
Du er prodekan for forskning og talentudvikling. Og det er dig, der blandt andet skriver, at kærlighed og lidenskab er ikke kun store ord, men måske i virkeligheden selve livets mening. Hvad mener du så med det? Ligger den mening i menneskets potentiale, eller er det en religiøs bestemmelse, eller en biologisk bestemmelse, eller en social bestemmelse?
Altså jeg siger, det er alle tre dele. Altså, selvfølgelig er der biologi i kærlighed, og der er også noget religiøsitet, og der er selvfølgelig også det sociale, hvis det sociale betyder, at det er, hvad skal man sige, en af de relationer, hvor vi sådan udvikler os og kommer til os selv. Så jeg synes, det er de tre perspektiver er absolut væsentlige for kærligheden. Mit perspektiv på kærligheden er jo filosofisk. Så når jeg siger, at det er måske selve livets mening, så er det simpelthen sådan, at uden at vi oplever kærlighed, vil vi ikke sige, at vi har så at sige, levet fuldt ud. Det er svært at gå i graven, uden at have på en eller anden måde, at det lykkes for os at finde en slags livspartner, eller i hvert fald opleve en eller flere store forelskelser i livet. Så som filosof mener jeg simpelthen, at kærlighed er et universelt vilkår, og meget af, hvordan det går med lykken i livet, står og falder faktisk også med, hvordan det går med kærligheden.
Men så er det store spørgsmål jo, hvad er så kærlighed? Og i stedet der nævner du, det blandt andet er at tilsidesætte sig selv.
Ja, jeg mener,
der må høre noget mere med.
Ja, det er rigtigt nok. Altså, jeg mener ikke, at kærlighed er at ofre sig for en andens liv, men jeg mener simpelthen, at kærlighed, uanset om det er kærligheden til vores børn, eller søskende kærlighed, eller kærlighed mellem kønnene, så er kærlighedsrelationen det er et af de steder, hvor vi oplever, at noget uden for os selv er vigtigere end os selv. Så det er på den måde, at man bliver mindet om, at der er noget af uendelig stor værdi, som kalder på mig, og som jeg skal tage mig af og passe godt på. Ikke også? Så mener jeg også, at der er noget med, simpelthen også i den seksualitet, som hører kønskærligheden til, hvor man kan opleve meget konkret at give sig hen til hinanden og næsten miste sig selv, næsten blive væk for sig selv, fordi man det også ligger både i den erotiske hengivelse, men sådan set også i den rene følelsesmæssige hengivelse til hinanden. Så jeg mener, at moderne mennesker har få mystiske oplevelser, eller få religiøse oplevelser, men mange af os har faktisk en lille mystisk oplevelse i det der med kærligheden, hvor vi kommer ud i det store tomme rum, om du vil, når vi er komplet sammen med hinanden og forelsket og giver os hen.
Noget grundlæggende i kærlighedens væsen, det må vel være noget med, at det er noget med at give liv. At det er et levende, genstødigt samspil. Det er noget, det er meget mere end bare hygge og tryghed og søde smil. Ja. Det er det levende liv, ikke?
Jo, det er...
Altså udviklingen.
Jo, det er store ord, men det er fine ord. Altså, du sætter på det, ikke? Altså, normalt vil man jo sige, at give liv er ligesom at føde børn, men jeg mener, at man kan sagtens... Når man viser en anden person kærlighed og den tillid, som ligger i kærligheden, så føder man faktisk nyt liv i hinandens tilværelse. Altså ligesom at have en kærlig forventning om og en kærlig optagethed af den anden, det kalder på liv hos en. Vi gør det umiddelbart med vores børn. Vi er sådan set spændt på, hvad de er for nogle væsener, hvad der viser sig fra deres side. Og med den kærlige opmærksomhed, så skaber vi faktisk også hos dem en lyst til at være... at være i livet og tage initiativ. Så det er rigtig nok, men altså selvfølgelig, nu kommer vi til at tale meget stort, som om alt står og falder med kærligheden. Jeg mener egentlig også, at det er et moderne vilkår, at vi har lovligt store forventninger, vi har måske også overdrevet store forventninger til, hvad kærligheden skal opfylde i vores liv. Så man skal også passe på, at man ikke ligesom, at man ikke lægger alt i den andens hænder, men at... Det er meget at forlange. Altså, vi kan næsten komme til at guddommeliggøre den, som skal elske.
Altså, man kan jo kigge så meget efter kærligheden hele tiden, at man netop derved aldrig finder den.
Ja.
Er sådan noget den retning, du mener?
Ja, på den måde har kærligheden ikke godt af, hvad skal man sige, at man stiger stift efter den, om sådan siger, eller jagter den. Men det er nok også et element af, at man skal kunne være ikke passiv, men sådan lidt mere lade sig føre af den, som synes, man er en kærlig størrelse. Nej, det er egentlig også mere, at jeg mener, at livet handler om kærlighed, men det handler ikke kun om kærlighed. Lykke er vi må forstå lykke lidt bredere, vi må også forstå, det er sådan, at noget af vores lykke også står og falder med, om vi har et arbejde eller et virke, eller har nogle aktiviteter, som vi er gode til at udvikle os igennem, eller om vi er så at sige politiske væsener, som kan finde ud af at agere som borgere, og ikke også som demokratiske borgere, som er i en politisk udveksling med andre. Der er mange måder at leve det menneskelige ud på, og kærligheden er en af dem. Og det er lidt problematisk, ligesom hvis kærligheden skal kunne opfylde alt, også hvis det skal opfylde vores mere sådan, hvad skal man sige, arbejdsmæssige ambitioner, og at lykken står og falder med at ligne med kærligheden, så bliver vi også en lidt mærkelig partner at have med at gøre.
I den forbindelse, der har jeg også tænkt på, altså den der grå hverdag har jo også en betydning. Den hverdag, hvor der egentlig ikke sker det helt store, har der ikke en helt store lidenskab eller magi. Der er bare måske en stille glæde og en ro og samhørighed. Måske er det de mellemperioder, der også skal være der har deres egen berettigelse.
Det mener jeg nemlig også, at kærligheden har et, så at sige, hvad vi kalder et ekstatisk element, altså hvor man er totalt opslugt, ikke, også af kærligheden, men kærligheden er på den måde også en lidt sjældent størrelse, fordi forelskelse varer højst 6 måneder, og det er ikke så mange gange i løbet af vores liv, at vi bliver forelsket. Så kærlighedslivet er bestemt også, som du beskriver det, noget meget hverdagsligt, ikke, hvor man har en slags ro og fred i, at man har hinanden og en slags tillid til hinanden, men man kan ikke beskrive det på den måde, at man ligesom står skulder ved skulder, ikke, også, og er vendt ud mod verden og vendt og lever lidt mere parallelle liv sammen med sin kærlighedspartner og kan være optaget af verden også uden for parforholdet. Og det mener jeg jo, altså i vores kulturkreds er det sådan set også formuleret som næstekærlighed, altså ikke så meget den erotiske kærlighed, men som næstekærlighed. Og så en slags grundlæggende tillidsforhold til et andet menneske, hvorudfra man kan være verdensvendt og optaget af noget andet end forholdet til partneren.
Når vi taler om kærlighed, så kan vi heller ikke komme helt ud om at tale om utroskab.
Nej.
Altså, hvis vi kun tænker kærlighed som noget biologisk seksuelt, så kan et forhold jo hurtigt blive meget indimensionelt og nærmest primitivt. Og så kan der opstå mange konflikter omkring ejendomsretten. Ja. Og det er her, at det begrebet utroskab giver mening. Ja. Men hvis vi tænker kærlighed som en helhed af flere dimensioner, hvor man også skal fungere sammen på socialt og psykologisk plan og skabe en menneskelig samhørighed, så giver begrebet utroskab jo ikke længere den samme mening, fordi så skal vi der tale om social og åndelig utroskab, hvor der nogen, man ikke må tale bedre med end andre og have nogle gode samtaler med og en god stemning med, end lige netop partneren, og det holder jo ikke.
Nej, altså jeg synes, det er rigtigt, at vi skal have et eller andet stort løst begreb om kærlighed, hvor det der med utroskab er mindre relevant. Men jeg synes også, altså man må sige, at utroskab ved de fleste udmærket godt, hvad er. Det er ligesom, hvis man har en forventning om, at man faktisk er den eneste ene for den anden. Altså hvis man har en forventning om, at være i et lidenskabeligt forhold, det er så Kierkegaard siger, at lidenskab er et vilde et. Så det er rimeligt nok, at når man elsker på en lidenskabelig måde, så vil man godt ikke nødvendigvis eje den anden, men man vil gerne have, at den anden så at sige kun tilhører en selv. Ikke også? Så er der mange eksperimenter, fordi, hvad skal man sige, det her med utroskab bringer jo en hel masse følelser af jalousi, og som er højst ødelæggende. Der er en masse eksperimenter, om man ligesom kan begrænse den rolle, som jalousi spiller i vores liv, ved at aftale nogle mere frie relationer, hvor man godt må have flere seksuelle forhold, også inden for et såkaldt åbent ægteskab. Så der er mange, der lige nu, der er også nogen, der endda eksperimenterer med det og kalder sig selv polyamorøse, og som eksplicit har flere forhold på samme tid. Og det er egentlig, fordi de tænker, at utroskab hæmmer, altså fordi der er så meget, eller jeg skal sige, det at kalde utroskab hæmmer et hvert ægteskab, fordi der er så meget jalousi, og der er, som du beskriver, at man vil eje hinanden. Men jeg tror også nok, man må sige, at det er så sørme svært helt at undgå jalousi i sit eget liv.
Vi skal også nå at komme ind på et andet emne. Du er filosofisk orienteret, ved jeg.
Ja.
Og så er der jo egentlig noget, vi kan kalde for kærlighedens negation. Dens modsætning, dens ophævelse eller benægtelse. Altså hvis vi nu siger, som vi var inde på i starten, at mennesket er bestemt til kærlighed, at det ligger i definitionen.
Ja.
Og hvis vi siger, at den funktion kan være undertrykt og blokeret af mange faktorer, nogle ydre eller nogle indre årsager, vil det så ikke kunne ske det, at den energi eller aktivitet, der skulle have været brugt konstruktivt eller progressivt, ikke forsvinder, men den bliver transformeret, og den kan blive til aggression og vold. Og det er derfor, at der er så mange dysfunktionelle parforhold.
Jeg ved, om jeg helt forstår, hvad du mener om kærlighedens negation. Altså jo, jeg mener jo, det skal man måske spørge en psykolog om, jeg mener ikke, at, hvad skal man sige, en positiv effekt som kærligheden, eller positive følelser som kærligheden, hvis de bliver holdt nede eller fortrængt, at så dukker de op som aggression. Sådan tænker jeg ikke.
Og hvis det nu er et socialt samspil, som der er noget grundlæggende, så vil der hænge noget løsrevet energi i luften, hvis det ikke bliver brugt på den rigtige måde.
Ja, altså, jeg mener, at kærlighed kan slå om i had. Jeg mener, jeg tror ikke, at kærlighed på den måde er forbundet med aggression.
Er kærlighed og had, er det ikke to sider af samme sag? Den virkelige modsætning her, det er jo ligegyldigheden.
Jo, det kunne man godt sige. Jo, det er umuligt at være ligeglad eller være ligegyldig. Men altså, det du har fat i, det er ligesom den lidt mere farlige side af kærligheden. Er det ikke det, du tænker på?
Ja, hvis den ikke lykkes.
Ja. Jo, jeg tror, at hvis den ikke lykkes, det har som oftest nok, hvis det virkelig er svært at komme til at elske, eller hvis man er totalt uelskelig, så har det jo noget at gøre med, at man har som lille ligesom prøvet at udtrykke noget og forvente en slags respons, og så er man blevet skuffet. Og så tør man ikke rigtigt at forvente den respons sidenhen. Og så vil man snarere måske, end at åbne sig for andre, så ligesom manipulere, eller snarere bestemme, hvordan andre skal tænke om en. Så bliver man en lidt mere sådan herskesyg type, eller magtsyg type. Og så spreder man nok snarere angst omkring sig, end man skaber tillid. Men det er ikke det, du mener. Jeg ved, om jeg forstår, hvad du egentlig mener. Sådan noget energi, der...
Der ligger en frustration. Der kan opstå en frustration, som ligger der som en evig kilde til irrationel adfærd.
Nå. Ja.
Så kan den anden partner eventuelt hurtigt blive demoniseret og gjort til den skyldige.
Ja. Det er selvfølgelig rigtigt nok, at hvis det ikke lykkes for en... Jeg tror, at... jeg tror, det, der er for alvor sådan faren i kærligheden, det er ligesom, hvis der snarere hersker angst, altså og frygt og den slags effekter. Og der mener jeg jo, at det væsentligste for at komme angsten kvit, er netop tillid. Altså vise en form for grundlæggende tillid og åbenhed, og skabe en tryghed omkring den person, som er angst. Så der mener jeg egentlig, at altså Paulus, eller hvad skal man sige, Korintherbrevet, eller i Bibelen er det udtrykt sådan, at kærligheden tåler alt, udholder alt, ikke? Også kærligheden er tålmodig. Så hvis man kan vise den der person, som er ude af stand til at vise kærlighed, hvor det er slået om i en form for aggression og angst, hvis man kan vise vedkommende en slags tålmodighed og en slags tillid, så mener jeg, at der er helbredelse, er egentlig helbredelse i kærlighed. Det kan godt være, det er et lidt positivt budskab, jeg er ude med i forhold til det, du fisker efter, men altså min filosofiske grundtanke er egentlig, at man kommer ikke fra noget, et positivt fænomen som tillid og kærlighed, og så glider det over i aggression. Det mener jeg virkelig ikke. Jeg mener, at forældre kan for eksempel være højst aggressive over for voldsmænd, som ved ens børn noget ondt. Men det er jo bare, at aggressionen er en del af at beskytte det, man har kært.
De kan jo også være aggressive over for deres egne børn. Muligvis af de grunde, jeg nævnte før.
Og på den måde, ja. Ja, men det har du da ret i, at det forhold, hvor der burde være kærlighed, der kan jo være, der kan også være ondskab og svigt. Altså et af de forfatterskaber, som jeg trækker lidt på i den her bog og i det foredrag, som jeg holder på biblioteket, det er Per Olof Enquists forfatterskab. Det er rigtigt, han tager en barndom op, hvor den, der burde have elsket ham, moren, og også morens forhold til søsteren, hvor det er gået galt, og hvor der snarere er vold i de relationer, hvor der burde være kærlighed. Det er virkelig sådan noget, der kan amputere livet i det allervigtigste og spæde start. Det har du ret i, og den værste vold er sådan set den, der vises fra en person, som burde elske en, og som man er afhængig af.
Jeg kom til at tænke på, at kærlighed, det er jo sådan, det er også en grundstemning, en grundlæggende glæde ved livet, en samhørighed med naturen, og det er det, der får det hele til at hænge sammen, også i forhold til andre mennesker.
Ja, jamen det er rigtigt. Det skriver jeg forholdsvis lidt om bogen, men det er pladshensyn. Jeg mener, det er meget, en meget vigtig del af vores liv, at man føler sig forbundet med et landskab, simpelthen enten måske et landskab, man kender godt, fordi man er vokset op i det, eller kommer i det, tit og har fået en nær relation til det, men det kan også være et landskab, som er stort og ukendt og ligesom fremmed for en, som man pludselig føler sig, at verden åbner sig for en, og at man føler stor naturkærlighed. Jeg mener, at naturkærlighed kan både være den der hjemlighed, hvor man næsten får lyst til at gå hen og klappe træet, men det kan også være naturkærligheden, som det overvældende, hvor det kan være ganske forløsende og lykkeligt, der kan føle sig som en lille bitte plut, en lille bitte prik i en meget, meget stor natur. Altså selv opsøger jeg meget gerne bjerge eller det store hav, altså for at få den der oplevelse af, at verden er simpelthen meget større end mig, et meget stort sted at være. Den grønlandske natur er overvældende på
det er jo nok her. Ikke tilfældigt, at der er mange digter og sangskriver, som har brugt naturlandskaber til at beskrive indre tilstande og indre følelser. Det hænger jo sammen, som du der siger.
Ja, det gør det. Det gør det altså. Men på den måde er vi mennesker, der faktisk ikke har nok i os selv, men rent faktisk svinger med, når vi ser bevægelser, linjer osv. i et landskab. Det har en kæmpe betydning for mange mennesker. Men det kan meget andet også have. Det kan kunst have, og det kan design have. Det er der meget, der kan have sådan en... Noget, der ligesom kalder på en som et passioneret væsen, som et videnskabeligt væsen.
Det var prodekan Anne-Marie Perhus, der fortalte om kærlighed, som er december måneds tema på Roskilde Biblioteks tænkepauser. Og foredraget finder sted mandag den 2. december fra kl. 17 til kl. Cirka 19.